Via positiva. Via positiva. Via positiva. Dobar dan, poslušalke in poslušalci. V prekrasnem naravnem okolju smo, očitno se nas še drži nekaj te počitniške, dopustniške radovednosti in potepanja, zato smo vzeli pot pod noge in prišli v prekrasne notranjske konce. Potrkali pa na domačijo, posestvo Franca Tekavca. Pozdravljeni.
Dobar dan, lep pozdrav poslušalcem.
Najprej uvodoma še omenim, mi smo okušali vaše proizvode, vaše pijače, likerje, tudi žganja na radijskih počitnicah, kot se žgana pijača okuša, v zelo majhnih količinah, ampak bili smo vsi navdušeni. In radovednost je bila precejšnja, naši prijatelji poslušalci so začeli spraševati, no in s temi vprašanji smo zdaj prišli mi do vas. Gospod Franc Tekavec, sicer rojeni v Trzinu, mestni človek, a ne?
Rojen v sosednji vasi, to je Rudolfovo, večino življenja pa živim v Trzinu in se prištevam zaradi tega za Trzinca. Notranc, ja, po očetu tukaj, po materi iz Rakitne, vendar večino življenja sem preživel v Domžalah oziroma v Trzinu. Ne.
Posestvo, kjer sva, prek Rakitne smo prišli do vas in tu je že občina Cerknica in kamor seže pogled so gozdovi. Sem ter tja, kakšni kotički, nekaj naselij manjših, kako živi ta kraj? To območje širše.
Torej, govorimo o Vidovskih ribih, ne, je precej prazno. Vidovska fara, ki je po teritoriju, verjetno ena največjih v Sloveniji, ne, ima vsega skup 500 do 600 prebivalcev. Zelo, zelo malo je naraščaja, malo je mladih, malo porok, malo rojstev. Pretežno živijo starejši ljudje. Ne. Neka razvoja, v smislu nekih dejavnosti, skoraj ni. Je nekaj kmetov, ki se lahko imenujejo kmetje, ostalo je pa tako vrtičkarstvo. Zaenkrat ne kaže na neko perspektivo razvoja.
Vi, Franc, pa vidite možnosti, da bi se tule lahko dobro živelo?
Torej, jaz sem prepričan, da bi se dalo. Celo kmetijstva bi se dalo, saj smo, naša firma je delno tudi kmetijska. Tudi nekaj predelamo, tudi nekaj prihodka imamo z tega naslova, vendar bi morali biti mladi ljudje. Mladih ljudi pa skoraj ni. Tisti, ki pa so mladi, gredo v šolo in ko so izobraženi, praviloma odidejo. Ali pa se vozijo od tukaj na delo nekam drugam, praviloma proti Ljubljani. Žal ni napredka. Vi ste bili danes blizu Otav, je neka lesna industrija. Potem sem slišal, da v vasi Tavžle nekdo dela pražarno kave. Potem imamo mi poslovno enoto na Čohovem, potem smo pa več manj končali. Ne? Pri Bečajih je neko ključavničarstvo močno, ampak drugega pa ni. Žal.
Vi pa dobro poznate tudi mestno življenje in se zavedate tu rojeni, v tu izvirate dragocenosti teh koncev, zato ste se sem tudi vrnili in tu spisali svojo poslovno zgodbo, ki jo še pišete.
Ja, poznam pač zelo dobro obe plati, tudi po svetu sem kar precej hodil. No, naša firma ima sedež sicer v Trzinu, ne? Ampak destilerija, vse kar je direktne predelave sadje, pa vse tukaj, v miru, na samem smo, tako da nam ni nič hudje.
Mar si kakšno stvar, ki jo potrebujete, sami predelate?
Ja, precej pridelamo, torej za svoje potrebe prav gotovo vse. Za prodajo imamo pa samo nekatere artikle, torej zelišča, čilije. Imeli smo tudi maline, zdaj obnavljamo nasade malin, bezak. Dal bi se marsikaj nares, samo ni mladih.
Ko sem stopila na to vaše posestvo, tu na Čohovem, rečete tako,
ja.
Je tako zelo lepo dišalo. Terični vonjavi nas takoj objamejo.
Ja, seveda diši in to skoraj vedno, ne? Dej, ali diši po fermentiranem sadju, lahko diši tudi po alkoholu, ne? Prav zdaj le te dni pa še nekaj časa bo pa res von po eteričnih oljih. Zdaj le smo vohali smreko, potem bo nekaj dni naprej bor, prav tlele, ker midva sediva, bo pa hmal spet dišal žajbelj, pa meta, melisa in tako naprej.
Tule, kjer midva sediva, je degustacijska hiša, degustacijski prostor.
Ja, tukaj imamo, sprejemamo kakšne skupine samo na degustacijo. Včasih je tudi kakšna manjša pogostitev, če je slabo vreme na piknik prostoru, ne? pa se preselimo sem, če je majhna skupina, ne, sicer pa imamo namenjeno samo degustacijam ta prostor. Pa včasih tudi kakšne majhne izobraževalne oblike, ali pa če prije kakšna večja skupina prijateljev.
Gospod Franc Tekavec, kako globoko nazaj smem pogledati za naše poslušalce v vaše življenje? Prej ste namignili, da ste hodili tudi po svetu.
Precej pestro življenje sem imel, zdaj sem sicer že precej velik fant, ne?
Tudi izkušen.
No, morda, ne. Hodil sem v osnovno šolo delno tlegor, v Žilce, oziroma Svetvit, malenkost v Cerkenco, potem sem pa nadaljeval šolanje drugod. V Domžale, fakulteto sem končal pa na Reki, na Reški univerzi. Tam sem diplomiral. Bil sem šolnik dolga leta, več kot 10 let sem bil šolnik. Potem sem bil občinski funkcionar, pa direktor centra socialno delo, šef splošnega sektorja v 2 podjetjih. Potem sem šel pa na svoje. No in na svoje sem šel leta 90. Sem že prej se ukvarjal z destilacijo. Leta 90 sem šel na svoje. In od takrat sem šel pač na samostojno poslovno pot in preživel. Pa še precej zaposlenih tudi.
Zakaj prav Reka, da ste se takrat odločili za to pot? Kaj je bilo na Reški univerzi tisto, kar vas je pritegnilo?
Da sem se tja vpisal, je bil čist služben razlog, zato ker smo v šol potrebovali diplomiranega pedagoga. Šola je potrebovala. Ravnatelj ni imel pedagoške izobrazbe in je moral biti nekdo s pedagoško izobrazbo. In tako sem pač se jaz vpisal na pedagogiko in tam končal in zato sem dolga leta šolnik. Je bilo že takrat naporno, nisem zdaj, ne. Torej, jaz sem šel iz šolstva pravzaprav bolj po sili razmer, zato ker je ena skupina kolegov organizirala štrajk. To je bil prvi štrajk šolnikov v pokojni Jugoslaviji. Jaz nisem sicer bil udeleženc tega štrajka, sem pa štrajkače podpiral. No in zato sem bil pač tudi jaz močno kriv, pa čeprav nisem štrajkal, ne. Ampak so bili pa deležni moje podpore, bil sem pa predstojnik odseka. Samo pomembno delovno mesto. No in potem sem prešel.
Ste prevzeli odgovornost.
Tako. In sem šel v službo v Kamnik, komunalno podjetje in tako ostal pač kar precej časa tam. Ne.
Ste imeli osnovnošolske otroke, srednja šola?
Ne, srednja šola. Poklicna kovinarska in usnarsko-galanterijska šola Domžale. To je sedanja srednja šola Domžale.
Ste že takrat razmišljali, kako oblikovati šolo, da bi vanjo prihajali radi vsi?
Torej, ta ekipa, ki so štrajkali, jaz tudi podpornik njihov, smo imeli velike ambicije, velike plane, kako zboljšati. Ne šolstvo, seveda na šolstvo nismo imeli vpliva, mi smo pa vpliv na šolo, našo konkretno. Pa nekako ni bilo pravega razumevanja, morda tudi nismo imeli prav, ne vem. Mi smo bili prepričani, da imamo prav, vendar te naše ideje niso bile sprejete. Ne. Torej, predvsem smo mehen hotel šolo odpreti, malo bolj svobodno narest, bolj veselo šolo, narekovajo veselo, torej bolj sproščeno, nezategneno. Ne. Morate vedeti takrat, recimo jaz tudi en dan kot šolnik nisem bil v službi brez kravate. Primer, ne? Dobro, sej na en stran bo kdo rekel, sej to je napaka, da danes ne nosijo kravat. Morda res, ne, ne vem. Ampak takrat smo bili precej zategnana šola. Zategneni, strogi, ne. In smo želeli malo bolj sproščeno funkcioniranje. Pa se nismo zmenili.
Potem, ko ste prišli v gospodarstvo, se vam je zdelo, da je bila to dobra sprememba za vas?
Ja, meni je zelo dobro delo. Posebej pa še, ker je meni bil zelo, bi rekel, dober direktor, sposoben, torej znal je voditi. Res, skratka, vodenje podjetja v Kamenku je bilo takšno, ki je bilo meni zelo, zelo všečno. Ali pa morda, ker sem bil prvič v gospodarstvu, pa sem samo z odprtmi usmi gledal in se čudil, kako to gre komod, enostavno, tudi sproščeno, morda.
Kdaj pa se je zatem začela bolj resneje poigravati v vas tudi misel, da bi šli na svoje? Za ta korak potrebuje človek nekaj zaupanja pa poguma, zagotovo tudi nek poslovni že načrt, ki mu obljublja tudi prihodke. Kako ste se s tem spopadali?
Jaz sem prav to dejavnost, sem se konkretno vedno ukvarjal z mislijo, da bi odprl to dejavnost, torej proizvodnja alkoholnih pijač. Zakaj? Zato, ker so moji predniki dolga leta nazaj v zgodovino se ukvarjali s tem. Potem pa moji generaciji je bil samo Bratranc še aktiven, ne? Bil je direktor Alko Ljubljana. Ta Alko je danes del Fruktala in meni je bilo to domače, meni je bilo to blizu, imel sem to nekaj znanja. No in tako sem leta 76 začel poizkušati ustvariti nekaj na tem področju. Ne. Res je, da sem delal napačne kalkulacije, torej mi je bila groza, kako se to izide, ker nisem pravilno zračunal, pa nisem bil tudi izkušen. Vendar sem imel skozi željo, da bi enkrat ušel v to. No in potem sem pač se zaposlil leta 90 v svoji firmi. Potem, ko je Markovič sprejel to novo zakonodajo.
Ki vam je kaj dovoljevala?
Torej, veliko organizacijskih možnosti, predvsem pa ni bilo prepovedi. To smer ne mogli gledati. Ker do takrat so vsi, tako imenovani obrtni zakoni, so vedno naštevali, kaj se vse ne sme delati. Potem so le pa nekatere dejavnosti, ki pa so se smele delati, pa so bile nezaželjene. Naprimer, proizvodnja alkoholnih pijač je bila nezaželjena. Takrat je, jaz vem samo za dve žgani, legalni žgani kuhi takrat, pod Petelinjeku, to je v Črnem grabnu, pa Lorenci v Trebnem. Ta dva sta bila edina v celi Sloveniji, ker posod so namigvali, da ne. Torej ni bilo zaželjeno. Ne? No, po Markoviču pa teh prepovedi ni bilo več. Zato sem šel potem lahko, mislim lahko, bolj korajžno.
Imeli ste že nekaj strojev, vse, kar ste pač potrebovali za prve steklenice, kako se je to razvijalo?
Nek minimum sem imel, zdaj ste šli mimo enega kotla, jaz rečem muzejska, no ta kot je bil narejen leta 58. Jaz sem rabljenega kupil, ne novega, ti kotli so bili takrat zelo dragi, vse so še dejno. Posod drugih fermentacijskih posod samo nekaj minimalnega, ne. Potem sem pa pač sprot dodajal.
In že takrat ste imeli to posestvo? Pa tu sestavine, sadje, rastline, zelišča?
Prav tukaj, ker sva, tale parcele velika hektar pa pol, je bila, bom malo hecno definiral lastnino, je bila naša, vendar ne moja. Tako da na koncu sem to parcelo skupil. Imel sem pa sadovnjak na Rudolfom. No in zakaj sem leta 76 začel pravzaprav kuhati? Zato, ker je bilo tistega leta toliko sadja, tako veliko sadja, da se mi je zdelo škoda zanemariti ali jaz ne vem, da bo zgnilo ali karkoli, ne, in sem na hitro kupil hotel in začel pač takrat poskusno kuhati. To je bilo leta 76.
Ja, še danes človek težko gleda, ko ob cesti vidimo jabolka, ostalega sadja, to popada in to ljudje puščamo, škoda.
Zelo velik, ne vem, zdaj, če beremo časopise, radio, televizija, posod, se kar naprej govori domače, bio, neokrnjena narava, ne vem, polni smo nekih gesel o zdravem življenju, ne. V praksi pa vidite, opazujte ljudi, ko kupujo sadje, ne. Kaj kupujemo? Torej vsekakor ne kupujemo našega. Če imam pa sadje neko pikso, je že izmet. Vem pa tudi pri proizvajalcih sadja, prav jabuka, ne, mi pripovedujejo. Čim je malenko, se ima neke poškodbe, ne, torej trgovci zahtevajo tako znižanje, da ga potem ti pridelovalci jabolk, na primer, ta jabolka raj dajo v industrijo za nek minimalni denar, kot pa da bi šel na police. Ne.
So pa ravno te pikice, te obtovčenosti, dokaz, da je to res bio, eko, naravno in ne vem še kaj, ne?
Ja, vse to delam, torej tak odnos imamo tudi pri zelenjavi, ne. Potem seveda imamo veliko raje, ne vem, skoraj da umetno vzgojeno solato, ki raste na poti iz Španije do tukaj, ne. Naša pa ni preveč dobra, zato ker je rahlo grda, žal.
Kako se je potem ta vaša zgodba razvijala? Tudi odkot ime Bahne, vse od leta 1976, ker vaše podjetje ima pa drugačno ime.
Bahne ali pravilno izgovorjava Bane.
Brez haja.
Je naš nekdani priimek. Mi smo se pisali Bahne, danes je na Rudolfom Bahnetova hiša, priimka ni več, ne? In to je samo blagovna znamka, podjetje pa pač neka kratica.
V Trzino pa polnite steklenice?
Trzino je mešalnica pa polnilnica, pa seveda uprava, tudi direktorca je tam, Snežana Brojn, Destilerija je pa tukaj. Tukaj sicer pripravljamo en prostor tudi za polnilnico in mešalnico, ne? Zdaj, kdaj bomo to naredili, ne vem, bomo bili, ne vem. To je povezano z denarjem, prav v zvezi z denarjem, malo nas je zaustavila tudi poplava, povodan lansko leto, ker smo imeli v Trzinu 1,40 m vode v poslovnih prostorih, tako da je malo naporno bilo, škode je bilo 76 000 evrov, ne. Sicer je država potem precej pomagala, moram povedati, da smo bili kar zadovoljni s pomočjo, vendar vseeno, ogromen denar je šlo pač za sanacijo. Pa tudi takrat se je prodajala močno zaustavila, ker se nismo ukvarjali s prodajom, pa smo se ukvarjali s sanacijo.
Rekli ste, da ste že v otroštvu rasli s tem znanjem, kako distilirati, ja. Kako pridobivati pijače od likerjev do vsega ostalega. To je bila tradicija, to je bilo v vaših prednikih, ja. Ampak ste to znanje verjetno dograjevali. Ko ste šli po svetu, vas je zanimalo, kako se drugo tega lotevajo?
Jaz sem predvsem se učil v Avstriji teh postopkov. Najbolj zanimivo je pa to, moj star oče je kuhal eno vrsto žganja, ki jo jaz danes imenujem hojevc. Sam takrat nismo rekli hojevc, ampak smo rekli tannenzapfen. No, in jaz tega hojevca nisem nikoli pil, bil sem pač otrok. Poznal sem von. Potem sem pa enkrat v Celovcu, me neka kelnarca mučila in nadlegvala, kaj bom spil, jaz sem pa nekoga čakal in sem ni dal pit, ne. In potem sem enkrat, ki je ne vem katerič, me že sprašvala, kaj je Franc, kaj boš spil, ne. Mi je pa kar ušlo nehote in sem rekel, tannenzapfen. In se obrnila in prišla z neko pjačo. Sem probal in sem pa prepoznal tannenzapfen. Zakaj? Zato, ker se je tukaj enak šnop skuhal kot na Koroškem. Na Korošci zdaj to malo drugače imenuje, ne rečejo tannenzapfen, ampak rečejo tannenzopf v dialektu njihovo. No, tako sem se take stvari sem se učil tudi po svetu.
Imate svoje recepture? Kakšne posebne mešanice? Aha, imate.
Imamo. Ja. Večinoma naši recepti so pretežno, bi rekel, skrivnost, pretežno, ne. Čeprav sem nekatere recepte dobil tudi, ki so bili zaprti za javnost, pa mi je uspelo. Primer, ena pijača, ki smo imenovali nekoč samostanska viljamuka, zato, ker sem recept dobil na Bavarskem, Bavarci pa rečejo tej viljamovki Klošter Williams. No, potem pa zaradi predpisov Evropske unije ne smemo več imenovati samostanska viljamovka, ker vsebuje samo 25% alkohola, mora bi vsebovati pa 38 viljamovka. No, smo pa potem to besedo skrajšali v samostanko. No, to je en tak primer pridobljenega recepta, ki je pa postal naš.
Potem se lahko pohvalite tudi z borovničkami in pa nedavno letos maja ste pa za Pelinkovc prijeli prvo mesto, ja. Na strokovnem ocenjevanju in potem pridobili tudi certifikat zaščitenega geografskega območja. To so pa kar pomembne stvari.
Ja, to so dost pomembne. Bila sva z direktorico prisotna kot anonimusa sicer na tem ocenjevanju, je bilo javno ocenjevanje, ne? No, in sva bila prav navdušena, ker zanimivo bilo je 41 vzorcev, pa so ti člani komisije so javno komentirali vsako degustacijo. Ne? Pri našemu Pelinkovcu pa ni bilo komentarja. Skoraj ni bilo, ker smo dobili od 20 možnih točk 19,5. In so pa zelo, zelo počaščena.
Ja, kako ne, se nam pa vendarle takoj poraja vprašanje. Očitno so izboljšave vedno možne, čeprav ste že pri neki popolnosti okusa, vonja, ampak je ta prostor odprt za ustvarjanje novega, tudi za izboljšave?
To je tako, kot rečemo, celo življenje se učimo, ne? To je ista zgodba, ali pa vedno se da nekaj izboljšati. Če drugega ne, pa dizajn.
Pa je kar pomembna, ne tudi grafika?
Ja, zelo pomembna. Mi imamo srečo, nam oblikuje etikete in tudi tale prospekt, ki imate v roki, arhitektka, mlada, tako da imate sodobne poglede. Veseli smo teh etiket in mislim, da so tudi pri kupcih dobro sprejete.
Lahko rečeva še kakšno v kulturi. Vaš odnos do teh pijač?
Torej, jaz žganih pijač zelo malo konzumiram, iz zdravstvenih razlogov. Mal pazim. Predvsem pozivam, alkohol je treba zmerno uživati. pa z veseljem, ne se ga nažreti, spoštljivo odnose treba imeti. Potem se spele, ne? Če pa se zgolj opija, pa ne vem, potem smo tudi proizvajalci pravzaprav cilj zgubili, ne? Zgrešali. Ker ni naš cilj opijati ljudi. Tako prav z teh razlogov, naprimer, pri nas ne delamo absinta. Pa ga znamo, poskusno smo ga, ne? Ampak absint je toliko alkoholno močen, v treh kategorijah ga ponavadi proizvajajo, da se nam zdi, ne samo meni, tudi mojim sodelovcem, se nam zdi pravzaprav nemoralno ga proizvajati. Ker se 75% alkohol nekomu streč, se mi zdi, da ni primerno. No, zato ga ne proizvajamo, pa ga znamo.
Kaj pa, ko izpeljete degustacijo? Kolikih okusov si človek lahko privošči, ko degustiramo, na kakšen način, da res okusimo, da ujamemo v tistih kapljicah, vendarle vso žlahtnost rastlin, zelišč, sadja?
Torej, naša izkušnja je ta, da več kot 3 pijače degustirati eno za drugim skoraj ne gre, bi mora biti že profesionalci. Profesionalci, ki znajo, pa tudi ven plunejo, pa še splaknejo usta, pa sir sejo mes ali pa kruh ali kaj taza, lahko strokovno delajo tudi z veliko vzorci. Take materije, ki smo pa mi, moramo pa kar pravilno pri 3 nehati, pa enkrat drugič naprej. Da pa prijemo do nekaj izdelka, seveda to je pa druga zgodba, ko pa se poizkuša narediti pač tis maksimum, ki ga lahko dosežemo, to traja pa tudi več kaj eno leto, da zdegustiramo do konca.
Se pa tudi poigravate, niso samo rastline.
No, zelišniki, to je dober produkt nastal. Razvili smo s pomočjo avstricev, azalnus, lešnikovo žganje, imenujemo ga leskovc, pijača, ki se proizvaja in pije v srednji Evropi, pa tudi v severni Italiji. Drugod pa ni te pijače, ne? To je en tak specifičen okus, ni splošno znan in mislim, da smo tudi edini proizvajalci. Prav tako smo edini proizvajalci v Sloveniji groga. Nemci rečejo jagrti, Avstrijci rečejo jagrti. Mislim pa, da smo edini ne zato, ker bi ga drugi ne znali delati, ampak ker ga je naporno narediti. Naporno ga je skuhati, ker je treba pač sladkor brez tekočine spravi tekoče stanje, potem se pa nadaljuje. To je pa garanje, ročno delo.
Imate že tako izurjene pomočnike ali se tega lotevate kar sami teh zahtevnejših opravil?
Torej, to sem nekoč vse sam delal, ne? Ali pa mi je še kdo pomagal. Medtem, ko zdaj recimo groga nisem kuhal, torej sladkorja nisem pražil že precej let, ker so pač opravljali to delo drugi.
Ja, ste jih dobro priučili. Kaj pa zanimanje ostalih, recimo mladih? Imate naslednike?
Imam naslednika, ki je precej domač v proizvodni, ima veselje, tudi ima znanje, tudi ustrezno izobrazbo. Slej ko prej bo on celoti prevzel.
Na koliko časa dodate kakšno novo pijačo?
Recimo eno pijačo na 2-3 leta. Prav zdaj le že eno leto spravljamo skupaj orehovc, orehovliker, pa še vedno ni dejansko v proizvodni. Imamo vzorc narejen, nekaj vzorcev imamo narejenih.
Ja, niste še povsem zadovoljni z njim. Kako pa veste, kdaj je dovoljšna kakovost, da gre lahko na trg med ljudi?
No, pa sva spet nazaj pri degustaciji. Torej, z degustacijami. Torej, mnogi ljudje poizkušajo, ne, ta orehovc mnogim dam zaprovat in potem poslušam komentarje, ne. Torej, tista hitra ocena je bila, dober je, odličen, vse je ta prav, ne. Ampak pa kakšna bolj kritična človeka srečaš, pa mu daš zaprovat, pa bolj resno razmišlja, ne. Pa je pametno poslušati, vse, prisluhant, poskušati morda se pogovoriti še s kom drugim, kaj misliš in tako naprej, pa se morda tudi korigira kaj.
Kaj vas je navduševalo po svetu in kamo se ste šli?
Torej, jaz sem hodil po svetu vedno z odprtimi očmi in ušesi. Sem pa zelo veliko embalaže prinesel od drugod, zato ker smo včasih zelo, zelo veliko polnili za darilni program v Lončevino. In jaz sem kupoval po svetu vse sort posode, steklenice, stekleno varianto ali lončeno, z različnih materialov in to smo potem naredili pri nas v obliki lončene posode. To se da krasno narediti, lepe stvari sem tako po svetu dobil, ne. To je bil ena takih, bi rekel, mojih ciljnih stvari. Potem sem veliko hodil po svetu tudi za razdelišč, zelo veliko. ne, sem nabiral to predvsem v arabskem svetu, potem pa tudi poskušal pijače. Čeprav poskušanje pijač je bilo bolj drugotnega pomena, ker večino teh pijač, za katere sem zainteresiran, sem lahko kupil tudi doma ali pa morda v sosednjih državah, ne? Tako da to ni bil ravno cilj mojih potovanj.
Tudi na vašem posestvu je en prav poseben kotliček.
A, ste ga opazili. Jaz imam dva taka kotlička. To je Longchen kotel, volumen 40 litrov. Ta, ki ste ga videli, ta ni naš hišni, ampak sem ga kupil. Imam pa zelo podobnega hišnega, ki je pa varno spravljen. Namreč tam, ker ste tega videli, nikoli ne veš, da bo nekdo kamen vrgo, pa se bo razbil. Zato je kupljen, je javen, naš hišni pa ni javen. Namreč nekoč so se žganje ni destiliralo v bakrenih kotlih, ampak v litoželeznih. Litoželezni kotli so bili dragi. In zato so veliko destilacij upravili v lončenih kotlih. Najprej so bili cenovno dostopni, so lahko tudi ljudje z manj denarja kupili, ker pa že takrat v ranki Avstriji so poznali trošarine in so dacari hodili tudi po svetu okrog kontrolo. Ne. Je bil lončen kotel krasna stvar, ker če je dacar prišel nenapovedano, je lahko ata, ki je šnop skuhal, trenutku dokaze uničil. Vzel je skero pa udaril po kotlu, pa ga ni bilo več. Lito železni kotli so pa šli ven zato, ker so bili zdravi precej škodljivi, ker se je železo preveč izločalo. Kemijsko gledano. Vsebno železa je bila potem v produktu previsoka. Zato je tudi zanimiv en pravilnik o kakovosti alkoholnih pijač iz leta 46, jugoslovanski pravilnik, je izredno prepovedoval dajati v kotle verige. Namreč časi so dajali verige, to so pa jeklene, zato da se ni prijemali. No in je pravilnik izredno prepovedal dajanje verig v kotu zaradi tega izločanja železa. Torej, če nisi vedel, se čudiš, je, zakaj pa je treba to prepovedati, ne? Ampak tako je bilo. Razlog je bil upravičen. Tist pravilnik je bil meni najbolj všečen, doslej, kar jih poznam, zato, ker je bil takšen, da če se ti s pravilnim kroke vzel, si se lahko kar precej naučil kuhati. To, ki je bil poveden, torej ni bil birokratsko napisan.
Še vedno prilistavate radi po njem?
Ja, tako včasih komu, ki pokažem, ker so recimo definicija likerjev, veste, kako je precizno napisano, torej naravni likerji iz sadja, ne? Ali pa likerji, kjer je zmešana aroma s čistim alkoholom, z etanolom, ne? To sedani pravilniki ne vsebujejo, teh opredelitev.
Koliko znanja potem se pozabi, proizvodnja se nekoliko zmanjša, ljudje opustijo stvari in potem je treba marsikaj na novo odkrivati, ne?
Ja, če se vrnem še enkrat na tist pravilnik, se tisti predpisi, zlasti recimo prav konkretno ta pravilnik, to so ga delali še predvojni strokovnjaki, predvojni pravniki. In so delali še po starem, skratka tako, da si je človek tudi razumel tist, kar je pisala. Poznaj se pa zamegljuje, pa ne vem, dostkrat se napiše nekaj nerazumljivo, ampak ne zato, ker bi hotel nerazumljivo napisati, ampak zato, ker avtor ne zna napisati.
Postane jezik tako zapleten, strokoven.
Mislimo, da ne razumemo, pa v resnici nimamo kaj razumeti, ker tudi avtor ni razumel.
Gospod Franc Tekavec, vaša iskrenost nagovarja, strokovni ste, visoke ocene dobivate tudi v svetu, tudi na mednarodnem področju. Kam vse gredo izdelki blagovne znamke Bahne?
Izvoz imamo na več načinov. Ne? Veliko kupcev z Avstrije pride v Trzin. Zlasti beljak, pa železne kaplje tudi. Veliko naše pijače gre pa po svetu po pošti, ker naročajo. Naravno včeraj vem, da je bila pošiljka poslana na Dunaj. Časi celo kakšen Američan naroči kakšen karton, sem tam je malo težava, ker imajo oni, da se lahko uvozi, kar tako, brez uvoznih dovolen, eno omejitev, mislim, da 23% alkohola, ena taka številka je.
Kar je preseženo, ne sme čez mejo.
Ne sme, torej lahko gre z ustrezno dokumentacijo, kot paket pa ne. Torej tudi v Združene države pošiljamo veliko, največ pa pošiljamo Francija, Belgija, Slovaška. V Italijo gre pa največ Azalnus, Leskovc, pa ne kamarkoli, ampak Gorica pa Trst. Imajo pa zelo radi ta naš Azalnus.
Vključujejo vaše izdelke tudi gostinci, mojstri, kuharji v svoje jedi?
Vem, da kosilna Čubar vključuje tudi v prehrano naše proizvode.
Gospod Franc, ostaniva še nekoliko pri teh lepih notranjskih koncih. Kot sva rekla, neskončni gozdovi, travniki, nekaj jih je še lepo obdelanih, potem pa živalski svet. Vse mogoče tudi tule preko vašega posestva verjetno preči. To so kraji polni legend. Še živi to?
Še, delno še. Čeprav z leti se taki stari originali pač odhajajo počas. Ne? Res, da so ti stari originali vsi imajo več kot 90 let, ne? Par mesecev nazaj je en od takih originalov odšel.
Ki je vedel marsikaj povedati?
Ki je vedel marsikaj, tudi razgledan sicer človek, zelo razgledan, ne? Pa žal odhaja. Ne? Tako da tukaj se z dvema gospema dogovarjamo tle iz sosedne vasi, da bi se enkrat na mesec dobili pa probali kaj zapisati. Ker je cel kup nekih kratkih legend, tudi šal, zanimivih etnografskih oziroma etnoloških stvari, ki pa niso dokumentirane, nikjer. Še največ je na tem področju bilo napisanega, recimo pred 40 leti, ko je naš sosed, Makovec, sicer duhovnik, opisal žage in mline na tem koncu. Druge stvari pa niso dokumentirane. Žal.
Pa Notranjska že morda zaradi teh prostranih gozdov, travnikov, teh meglic, ko sem vas obiskala, sem se dvignila nad to že nekoliko jesensko meglo in tule prostor sam kar diha neko drugačnost in verjamem, da se vse te pravlične legende same po sebi ustvarjajo.
Ja, no, te meglice, no, če greva prav resno na vremenske pojave, tle gor skoraj ni megle, skoraj ne. Če je megla, potem to pomeni, da bo dež. Tis, kar rečemo, da je kukar megla, je v resnici oblak. Ker smo toliko visoko, da smo v oblaku. Skratka, ne vem, Trzinu bi rekel, da je nizka oblačnost, mi smo pa v tej oblačnosti. Kar se pa romantike tiče, pa seveda ne, te meglice so lepa stvar, zlasti, če mehen pronica skozi tudi sonce. Je lepo videti, ne?
Ja, prav v takšnem okolju sem se sama bližala tudi vašemu posestvu. Gospod Franc, vas ljudje tudi obiščajo. Ste veseli prihodov?
Ja, jaz imam kar precej obiskov, veliko tujcev, zelo veliko. Spet smo pri Francozih, zelo veliko Francozov, ne vem, torej pridejo sem strela s frašo. Tudi Avstrijci pridejo, teh obiskov je kar nekaj, ne. Vsak teden je kakšna skupina, no. Prej ste omenili živalski svet, imamo tudi medvede, njih pred včerišnjem je na drugo stran tele moje parcele, smo videli medveda, ki je teko dol skos. Tudi kakšen volkec se najde, pa še druge živali, ne. Jelen je tle blizu naju, ker zdaj sediva, mi letos spomlad požaru od ganke bezga, ki so mlad bezek, lepo je raso. Pa je jelen preskočil grajo in je požaru. Medvede mi vsako leto čele, ki sadijo, mi kakšno drevo razlomijo, čas je tudi več, čas tudi veliko, pa nekak smo se sprijazeni s tam. Tako da bomo zdaj v jesen dali ta bezek v mreže.
Ker vi ga seveda nujno potrebujete za svoje proizvode.
Ja, nujno potrebujemo, z bezga delamo mi sirup pa marmelade. Rabimo, to je naš pridelek, ki ga rabimo za proizvoda, ne.
No, prav je, da ste omenili tudi to, kako široka je vaša proizvodnja, kaj je vse poleg pijač, še delate?
Mi delamo redni proizvodnje nekaj več kot 15 žganih pijač. Poleg tega imamo pa različne čaje, marmelade, sirupe, pa kis. Torej lahko se ti tudi zgodi, da pač kisa ni. Pride neka bakterija, ne znam povedati katera, ne, in uniči ocetno-kislinske kvasovke. Ne. Tudi to se lahko zgodi. Ne. Mi imamo staren kis, mi kis staramo, jabočni kis seveda. Jabočni ali pa bezgov kis. Trenutno bezgovega kisa nimamo nič, jabočnega imamo kar nekaj, vendar tak je trenutno prodaje star 16 let. Mi proizvajamo kis na nek star način, to je najstarejša dokumentirana metoda iz leta okrog 1300 iz Orlina, z Francije. Ponovat rečemo Orleans, torej Orlin. To je najstarejša dokumentirana metoda, ta kis je zelo, zelo drag, ker ga gre veliko v zrak. vendar je pa okus kar ugoden. Ne? Ljudje so zadovoljni s tem. Ne?
Sem postala pozorna, kako pridete do teh starih receptur, starih dokumentov, zapisov. To vas zanima? Ste bili veliko tudi po knjižnicah?
Veliko. Jaz imam tudi svoje literature ogromen, svojih knjig, več kot 2000 izvodov, tudi filozofske pa romane, ampak ogromen pa strokovne literature. In jaz vedno berem. Jaz berem. Berem je vsak večer, berem vsaj do 11 zvečer. Ko neham delati, berem. Jaz ne gledam televizije, vendar berem. Radio poslušam v avtu, televizije ne gledam in berem in se učim.
Vaš pristop, vaša filozofija življenja, kaj vam pomeni življenje, kako ga razumete in kako živite? Tu začutimo to neko prvinskost, iskrenost, istovetnost, ki jo imate, ampak me zanima, kako bi vi to opisali, svojo držo življenja. Ob lepem, o preizkušnjah, ob izredni podjetniški zgodbi.
Ne, jaz stvari doživljam pozitivno, nisem ravno šaljivc, vendar pa nisem mrk. Stvari doživljam pač tako je in poskušajmo spremeniti na bolje. Gremo naprej. Torej, to je moje geslo. Ne? Imam sicer tamle na nekih ploščah neka gesla napisana in tako naprej. Torej, predvsem pa jaz svetu doživljam, da se je treba oprijeti nase. Brat, izobraževati se, spraševati, pogovarjati se, pa pozitivno gledati na življenje.
Imate kakšen citat ali vas je kdaj kakšen zapis v knjigi, lahko reče vas spremenil, tako vam je dal res misliti in je odmeval?
Eden od teh rekel, ali mit vajle, ali pa latinski festina lente, ali pa čist kontra, srbski rek, uzdaj se vse in v svoje kljuse. Tudi če slab kon, zanesi se nase in na slabega konja, svojega. To so taki reki, ki jih pri nas torej jaz zelo spoštujem, pa morda še kdo pri nas.
Gospod Franc Tekavec, kar nekajkrat ste omenili knjige, pa stare recepture, te starejše zapise, to vas zanima in koliko tega je na voljo, ko greste po knjižnicah, tudi po svetu ste jih obiskovali, koliko tega je še nam na voljo?
Torej, te literature je relativno malo, zlasti kvalitetne literature je relativno malo z tega področja. Je pa veliko, če greva prav na naš posel, zelo veliko amaterskih receptov, naprimer. Zelo, zelo veliko, ali pa jaz rečem temu gospodinskih, ne? Pa so nekateri kvalitetni, ne? Samo pri teh gospodinskih receptih, če boste kdaj brali take recepte, dejte zmanjšati sladkor. Pri vseh teh receptih prednjači sladkor. Za božjo voljo ne toliko sladkorja, kot piše v gospodinskih receptih. Marsikšen recept, ki berete internetu ali pa v kakšni reviji, vsebuje tudi 400 gramov sladkorja na liter. To nikar ne dajmo, ker je grozljivo. Res je, da se izjek bolj s tem konzervira, torej ima daljšo obstojnost. Ni dobro to, no. Naj povem, liker, ki vsebuje 180 gramov sladkorja, je zelo, zelo sladek že. Največ 200 gramov, ne pa 400, pa jaz ne vem koliko, kakšne.
Kis ima pa tudi posebno mesto, jabolčni kis in pa bezgov kis. Ja. Za bezgovega pa še nisem slišala.
Ja, zato, ker niste mogli slišati, zato, ker smo mi verjetno bili edini proizvajalci bezgovega vina. Torej, nismo inovatori, ker je v Nemčiji je Holunderwein normalna pijača, veste, pa tudi po Renju, ki je vinsko območje, ne, vendar tam se pije mošt, torej jabočno vino, pa Holunderwein, torej bezgovo vino, to je normalno, da se pije. V Sloveniji pa ni proizvajalcev, smo pa mi edini, trenutno smo sicer brez vina, bezgovega in tudi brez bezgovega kisa.
Da ni šlo to čez mejo, ker te stvari so se med ljudmi zelo hitro širile, tudi včasih.
Ja, so vse samo, se je ugled bezga se zgubljal. Ne? Včasih je bilo rečeno, zlasti na Koroškem, da če greš mimo bezgovega drevesa, da se je treba odkriti pa pokrižati, ker je res veljalo za veliko zdravilno učinkovanje bezga. Potem pa z leti se pač farmacija je svoje naredila, ugled bezga se je zmanjšal, ne? In tudi se bezga ne nabira toliko. Včasih se je veliko nabiral in se je veje lomil, kar je dobro za bezek. Ali pa, ker je bilo več snega, je tudi sneh razlomo. Danes se pa bezga ne razlomi, obrezuje se ga ne in potem tak bezek če dalje slabše dela. Niso kobule tist, kar bi morali biti, ampak se začne sušiti. Tako da so pa nasadi v Avstriji ogromni. Jaz sem poznal enega, ki je bil celo evropski komisar za kmetijstvo, iz Innsbrucka je bil, ki je na Štajerskem kupil 75 hektarov velik sadovnjak z jablanimi starimi, pa je posekal pa bezek nasado. Ali pa recimo ogromni nasadi bezga so pri Sankta Ana, torej Sveta Ana, na naši strani je Sveta Ana, na avstrijski strani je Sankta Ana. Tam imajo bezga ogromen, sam je pa država zelo, zelo veliko jim pomagala, da so postavili te nasade. Zelo veliko, jaz sem se tam učil o bezgu. Ampak to je država naredila projekt, ker so bi to mali pridelovalci vina, grozja, ne? Ampak mali, tako mali pridelovalci, da ni bilo ekonomično in je država naredila plan in so se preusmerili v bezeg in takle čas, kot smo zdele, vsak večer kamion odpele v Graz v hladilnico bezeg, potem gre pa naprej v industrijo, delno pa tudi sami predele v sirupe.
Koliko je še kaj ne takšnih grmovnic in ostalega, kar smo povsem opustili, pa ima toliko zdravilnega v sebi in koristnega?
Ja, veliko, ne vem, škoda. Pri nas je sicer veliko pridelovalcev zelišč, sem nasplošno, so pa vsi ti pridelovalci majhni, ključno z nami. To smo sami eni drobiški, resnih proizvoden, resne pridelave pa nimamo, velike pridelave. Tako kot pri zelenjavi. Slovenija je padla mesec na 38% samooskrbe pri zelenjavi.
So pa okoliši tudi tule, ker sva midva na Notranjskem, zelo blizu Rakitne, tu nad Cerknico, ker sami po sebi ponujajo možnosti dela tudi na tem področju.
Ja, res sami ponujajo, ne. Zato naši izdelki, naprimer te alkoholne pijače, ki vsebujejo zelišča, so vse od tukaj, ker se jih dobi, ker tukaj so, ali pa jih gojimo. In tukaj je neokrnjena narava, tle ni industrije, ni prometa, nikogar nikaj bi onesnaževal.
Vi se tule resno ukvarjate tudi s pridelavo, to potrebujete za svoje proizvode, imate vgrajeno, ampak vendarle vemo, da ta bogat živalski svet od volkov, medvedov, lisic, jelenjadi, seveda tudi išče hrano zase. Zdaj je veliko tudi polemik v našem prostoru, kako sobivati, kako gledate na to?
Jaz sem precej kritičen do varstva medveda, ker je preprosto preveč. Tukaj je ogromen medvedov, ne sem tukaj. Po vsej Sloveniji zadnja leta, ne? Mislim, da bi moral biti malo bolj kritični, ker ni nobene potrebe, da živimo v živalskem vrtu. Teza, da je bil medved ali pred nami. Ja, ne vem, težko tekmujemo, kdo je bil ta prvi, ne? Mnogi varstveniki okolja pravijo, ja, sej smo mi vsi livci. Ne vem, jaz bi raj govoril, da imamo ne tekmovati, kdo je bil ta prvi, ampak da moramo sobivati, vendar v razumnih mejah. Potem pa še, če gledam pa čist vidika tehle hribov, ko pride na galjevico medved ali pa na rožnik, ga naj mudoma ustrelijo. Tukaj ga pa ne smejo. Zakaj več meril?
Ste se naučili v teh desetletjih tudi srečevanj z medvedom in z ostalimi živalmi, z volkovi?
Volka sem videl samo dvakrat, ampak volk se takoj umakne, ne? Medtem ko medved je pa bolj korajžen, se lahko celo, bi rekel, malo pogovori z medvedom, ker se ustavi, pa ni nujno, da beži. Če je samica, pa da ima mladiče, je pa sploh nevarno. Jaz sem že to naredil, da sem stavil, sem šel ven z avta in je bil medved zelo blizu. Sem pa pripravljen na beg, ne, še to dodam.
In ste pustili odprta vrata pri avtomobilu?
Tudi avto je bil vžgan. Delal sem se malo junaka, ne.
Očesni stik z medvedom, se človek zaveda moči?
Se. Posebej potem, ko se medved začne razkazovati, ne, ko se postavi na zadnje noge, ne. Skratka, pogledajte, koliko sem velik, ne. Takrat je najbolj, da se gre. Ker ko počepne, sem že videl tudi to, leži pa zadnje noge precej dvigne, ne. To je pa znak za napad. In takrat je pa hitro treba se pobrati.
Ker teče hitro medved.
Ja, bral sem, da teče 40 km na uro lahko. Ne? En moj prijatelj Majer je pa vozil za medvedom, pa gledal v avtu na števc, tudi 60 km je bilo.
Imate radi te kraje?
Ja, imam zelo rad, zelo rad. Mi smo imeli nekoč celo tukaj društvo, ki se imenovalo Društvo ljubiteljev videlskih hribov. To društvo smo žal morali razpustiti, ker ne najdemo tajnika več. Tajnik naj bi pa bil tist gonilna sila. Torej, to je bilo tudi namenjeno tem hribom, ko smo radi, ko uživamo v tem.
Imate upanje, da se bo sem kdaj znova začelo naseljevati kaj ljudi, da bodo videli lepoto v teh starih domačijah, predvsem pa v neokrnjeni naravi, da bodo tu našli tudi možnosti in priložnosti za življenje?
Jaz mislim, da če ne bo tukaj naredila širša družba, ne vem, a je to mišljena občina, država, nekdo od odzuni po vzoru na plonkam Avstrice. Če ne bo država prišla z nekimi projekti ven, kaj se da tam in tam narediti, samodejno se ne bo nič zgodil. Ne bo, kraji so čedale bolj zaraščeni, čedale bolj, vi ste prej parkrat omenili, ko gozdov je. Te gozdov je bilo nekoč bistveno manj, so bile se nožeti, se je kosilo, tudi oralo. Danes se pa močno, močno zarašča, ne? In če ne bo nekdo od odzuni ponudil neka projekta, kaj se da, dvomim, da bo. Individualno ja, posamični dejavnost, ampak okolje pa ne bo na tem nič pridobilo.
Bi rekli, Franc Tekavec, čeprav ste dolga leta živeli tudi v Trzinu, torej tudi v mestu, v tem urbanem, bi rekli, da vas je vendarle tole okolje teh notranskih pokrajin vasi gradilo in zgradilo?
Ja, lahko. Predvsem v teh hribih malo bolj trd postaneš, veste. Bolj soočen si z neko bolj trdo realnostjo, zlasti po zim. Ko imaš...
Snega je lahko veliko?
Ja, veliko, lahko je tudi meter pa pol. In takrat moraš kar predvsej biti samostojno.
In kakovosten samotar, lahko bi rekli. Znati je treba biti s seboj.
Ja, samotar moraš... No, naprimer, ko ste rekli samotar, zanimivo tukaj... Ni variante, da bi šel vsak dan trgovino ali celo večkrat trgovino. Pač greš, nekaj nabaviš in je konc. Najbližja trgovina od tukaj je 12 km preč.
Po zavitih, razmeroma ozkih cestah.
Tako, ja, res. Do Cerknice naprimer je 16 km in je teh 16 km vožnje 25 minut.
Tako da ste se naučili, tudi vi. Človek ne potrebuje prav veliko, ampak ste precej samozadostni. Tega ste se naučili, pravzaprav ste v tem živeli.
Ja, ne preostane druga, kot da poskrbiš za pridelavo, moraš biti samozadosten, ko greš pa v trgovino, pa pač kupiš toliko in toliko zaloge.
Naprav ta narava, vi jo čutite, vi jo znate opazovati, z njo živite, z njo celo poslujete, vam je dala tudi to filozofsko držo ali neko vodilo življenja, ker pride tisto sprejmeš, ampak potem vedno razmišljaš, kako iz tistega narediti kaj boljše, pozitivno stališče je zelo pomembno in dragoceno.
To je eno najdragocenejših pravzaprav izhodiš, ker sicer bi obupal. Moš imeti nek svetu pogled pred sabo. Da funkcioniraš. Če se v mrkost zaviješ, ni perspektive. Torej, jaz se rad smejem. Tudi če smo obiske, naprimer, ne, smo imeli smeha, dva sta bila tukaj na obisku, en je bil iz Konstance, Bodensko jezero, eden je pa s Prezida. In smo vse sort, vi ste si pripovedali.
Pa ste se dobro razumeli. Ja. Najlepša hvala, da smo smeli potrkati na vaša vrata tega prav posebnega posestva Čohovo. Ja. Tu imate, vidim, da tudi neke prostore, kjer se lahko družba zbere, skratka, naj vas pridajo pogledat. Gospod Franc Tekavec, vaša blagovna znamka je Bahne, vse od leta 1976. Veliko znanja imate tudi o zeliščih, o rastlinah. Vas je kdaj mikalo, da bi sami kaj zapisali po teh letih proizvodnje, pridelave? Ste verjetno tudi sami prišli do kakšnih svojih ugotovitev preko izkušenj?
bi zapisal samo nekak zankrat. Sicer je pa, veste kako, Kitajci rečejo, da naj bi človek v življenju, torej to je od Konfucija izvirato, naredil tri stvari. Posadil drevo, sem ga naredil hišo, sem jo naredil in imel otroka. Tudi to sem naredil. Pa napisal knjigo. Knjigo sem tudi napisal, pred mnogimi leti. Učbenik.
To je še za potrebe srednješolskega poučevanja. Ja, v čem?
Tehnologija gradiv, materijala.
No, tudi vi ste kot šolnik na nek način potem šli na svojo pot, podjetje je uspelo, lepo podjetniško zgodbo ste spisali, tudi mednarodno je priznana, doma dobivate vse večjo vrednost, po svoje ste pa učenec tudi vse življenje, ne? Pravite, vsak večer zaspite s knjigo, tako da je ta želja po uku v vas globoka.
Ja, ta interes jaz bi vsakmu priporočil. Brat, torej zlasti tiza, kar te zanima, ne? Zlasti strokovnega vidika, ne? Ne se zanemariti, ni vse gledati dobre ljubezenske filme, lahko dobro, če izpustimo.
Pogovarjajmo se in berimo, ste rekli v pogovoru. Veliko se pogovarjajmo, vzemimo si čas za branje.
Ja, to je, mislim, da od tega pravzaprav nekaj pridobiš. Vse ostalo so pa trenutna zadovoljstva.
In ne glede na vse, glejmo na življenje pozitivno.
Tako. Ja, pa res, glejmo na življenje pozitivno, ker to nas ohranja. Torej, optimizem mora biti. Pesimizma se pa probajmo izogniti.
Gospod Franc Tekavec, najlepša hvala za to radijsko srečanje, za nadvse presrčen pogovor in vabim znova, da vas obiščajo sredi neokrnjene narave. Bohlunaj za vaš čas.
Tudi vam hvala. Pa vabljeni na čoho.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.